Մաս 5-րդ. Հաջորդ գիշերը Բերտը զարթնեց. Խցիկում մութ էր, օդի հոսանք էր փչում, իսկ կուրտը խոսում էր ինքն իրեն. Նա մթան մեջ նշմարեց պատուհանի մոտ նստած կուրտին, որ պատուհանի պտուտակները քանդելով բաց էր արել, և հիմա նայում էր դուրս. Նրա դեմքին կար դրսի սառը մթնությունը, բայց խցի հետ համեմատած այդ տամուկը լույսից տվել էր։
«Այդ ինչ վայնասուն էր?»
հարցրեց Բերտը։
«Ձենդ կտրիր, չես լսում»,
կոպտեց կուրտը։ Խաղաղ գիշերում լսվում էր ծանր թնդանոթների հեռավոր թնդյունը. «Մեկ, երկու», ընդհատում և ապա երեք հատ իրար ետևից։
«Օ»,
բացականչեց Բերտը,
«կրակոցներ»,
և միակ ընդհարթում արդեն լեյտենանտի կողքին էր։ Օթանավը դեռևս շատ բարձրում էր գտնվում, իսկ ներքևում ծովը քողարկված էր ամպերի բարակ շղարշով, քամին դադարել էր, և Բերտը նայելով կուրտի ցույց տված ուղությամբ, անգույն շղարշի միջով տեսավ մի կարմիր նշույլ, ապա սրընթաց բոց, իսկ նրանից մի քիչ այն կողմ մի ուրիշ բոց։ Կուրտը շատ արագ խոսում էր գերմաներեն։ Մի շեփոր հնչեց օթանավում։ Կուրտը վերց հատկեց, ինչ որ գերմաներեն բառեր արձակելով օդում, և ուղղվեց դեպի դուռը։
«Ինչ է կատարվում, ինչ է դա?»
գոռաց Բերտը։ Լեյտենանտը կանգ առավ դռանը։
«Մնա այստեղ, որտեղ որ կա Սմոլվեյս, մնա այստեղ և ոչ մի բան մի անի, գործի ենք անցնելու»,
բացատրեց նա և անհետացավ։ Բերտի սիրտը ուժեղ տրոփում էր։ Նա իրեն կանգնած տեսավ շատ ցածում կռվող նավերի գլխավերևում։ Միթը մի րոպե հետո խոյանալու էին ցած վայրասլաց թռչունի պես սրաթեք։
«Բում, բում»!
Հեռվից լսվում էին կրակոցները։ Շուտով Վատերլանդի մոտորների աղմուկը նվազեց։ Բերտը գլուխը դուրս հանեց լուսամուտից և տեսավ, որ մյուս օդանավերը ևս դանդաղեցրել են իրենց ընթացքը։ Հնչեց մի երկրորդ շեփոր, որի ձայնը կարծես անցավ օդանավից օդանավ։ Լույսերը հանգան։ Օդային տորմիղը դարձավ սև։ Երկար ժամանակ նրանք մնացին օդում կախված։ Հետո դանդաղ, շատ դանդաղ Վատերլանդը սուզվեց դեպի ամպերը։ Բերտը ծռեց վիզը, բայց չէր կարող տեսնել, թե արդյոք իրեն ետևից գալիս էին մյուս օդանավերը, թե ոչ։ Մթությունը կարծես խտացավ, և ամպերի ցուրտը զգաց մարմնի վրա։ Շուտով ցածի փայլատակումից լուսարձակումները հստակ դարձան, որոնք վերացվեցին բոցերի։ Վատերլանդը կասեցրեց վայրեջքը և կախված մնաց օդում։ Գիշերային ծովային մարտը և նահանջը ստացել էին նոր բնույթ։ Ամերիկացիները տարբեր տեղերում ընկած իրենց նավերը իմի էին բերել և տողաշարով, որպես մի ամուր սյուն, անցել էին ինքնապաշտպանության։ Հետո, օգտվելով խավարից, ճեղքել էին գերմանական կրակագիծը և ճողոպրել դեպի Նյու Յորք։ Նավատորմերի առաջին ընթարումից շատ բան էր փոխվել։ Ամերիկյան ծովակալ Օկոնորը արդեն իրազեկ էր դարձրել գերմանական օդանավերի գոյության մասին, և այլևս կենսական նշանակություն չէր տալիս Պանամայի ջրանցքին, մանավանդ որ Դելավարը և Աբրահամ Լինկոլնը, այդ երկու հզոր նավերը, հասել էին Ռիո Գրանդե ջրանցքի խաղաղ օվկիանոսյան ափը։ Ծովակալի ռազմական մանևրը ուշացավ Սասկահաննա նավում առաջացած պայթյունից, և աշալույսին այդ նավը մարդ էր մղում Բրեմենի և Վայմարի հետ։ Արդեն ուշ էր թողնել հեռանալու համար, պետք էր մարտի բռնվել, և Օկոնորը հրամայեց ճակատամարտ տալ։ Դա անհուսալի ծովամարտ չէր լինելու։ Գերմանական նավատորմը գերազանցում էր ամերիկյանին և հզորությամբ, և քանակով, բայց 45 մղոնի վրա ցրել էր նավերը, իսկ նախքան նրանց համախմբվելը ամերիկյան 7 նավանոց տողաշարը կարող էր սրբել նրանց։ Արևածագը մուժապատ էր, և ոչ Բրեմենը, ոչ էլ Վայմարը կարող էին պատկերացնել, որ գործ ունեն Սասկահաննայից ավելի հզոր նավերի հետ, երբ մեկ են, Նրա թիկունքից մեկ մղոն կամ գուցե ավելի պակաս հեռավորությունից դուրս պրծավ ամերիկյան նավասյունը. Այսպիսին էր դրությունը, երբ Վատերլանդը երևաց երկնքում. Բերտի նշմարած կարմիր սոլքը գալիս էր դժբախտ Սասկահաննայից, որը գտնվում էր ուղիղ իրենց ներքևում, և չնայած այրվում էր, բայց կռվում էր իր երկու թնդանոտներով և ծուխ արձակելով լողում դեպի հարավ. Բրեմենը և Վայմարը, զանազան տեղերից վնասված, հեռանում էին Սասկահաննայից և ուղղվում դեպի հարավ արևմուտք. Ամերիկյան նավատորմը Թեոդոր Ռուզվելտի գլխավորությամբ հալացում, ռմբակոծում էր նրանց ետու առաջ շարժելով, նրանց Ֆուրստ Բիսմարկի միջև, որը գալիս էր արևամուտից. Այն ժամանակ իհարկե Բերտը չգիտեր նավերի անունները, և հաճախ կարծում էր, թե գերմանական նավերն ամերիկյան են, իսկ ամերիկյան նավերը գերմանական. Ճակատամարտը շարունակվում էր, և գնալով ավելի մեծ թվով նավեր էին ընդգրկվում. Սկզբում ռազմաբեմի երկնքում երևաց միայն Վատերլանդը. Նա ճախրեց Թեոդոր Ռուզվելտ ռազմանավի վերևում, պահպանելով նրա արագության չափը. Գերմանական օդային տորմիղի մյուս օդանավերը մնացին ամպերի վրա, միշտ հեռագրային կապ պահպանելով իրենց դրոշակակրի հետ, բայց չենթարկվելով ներքևից արձակվող հրետանային կրակոցներին. Եվ հանկարծ ամերիկացիները նշմարեցին ռազմանավերից ավելի լայն արձակ, հսկա, երկար ու անձայն զանգվածը, որ օրհասի պես կախված էր երկնքից և վերջնամասից բաց էր թողել գերմանական մի խոշոր դրոշակ. Եվ այժմ երկինքը պարզվեց, ամպերը ցրվեցին, նման հսկա զանգվածներ ավելի շատ երևացին. Սկզբից մինչև վերջ ոչ մի կրակ չբացին Վատերլանդի վրա. Հրացանային մի քանի գնդակներ եկան և միայն այդքան. Եվ ոչ էլ Վատերլանդը ուղղակիորեն մասնակցեց կռվին. Նա միշտ թրչում էր ամերիկյան նավատորմի գլխավերևում, իսկ իշխանը հեռագրային հրահանգով ղեկավարում էր մյուսների շարժումները. Մինչ այդ Վոգելշտերնը և Պրուսենը վեցական դրախեն ֆլիգերներով լրիվ արագությամբ սլացան ամպերի միջով և երևացին ամերիկյան նավատորմի վերևում 5 մղոն բարձրության վրա. Թեոդոր Ռուզվելտից արձակվեցին բոլոր թնդանոթները, բայց ռումբերը Վոգելշտերնին չհասած հանգանոթում. Բերտը գլուխը դուրս էր հանել խցիկի լուսամուտից և նայում էր, թե ինչպես դրախեն ֆլիգերները ագրավի պես պտտվում էին Թեոդոր Ռուզվելտի վրա. Խուժումցած և շրջապատում, երբ մեկ էլ ահեղ մռնչոցով որոտաց նրանց ռումբը. «Բում, բում!» հռնդում էին ամերիկյան ռազմանավի կրակոցները. Եվ որպես պատասխան, Ֆուրստ Բիսմարկից պայթյուն լսվեց. Այնուհետև թռան օդանավերը, ռմբակոծելով ամերիկյան նավատորմը. թռավ մեկը, երկուսը, երեքը. Բերտի իսկույն նկատեց մի փոքր էակի ցատկելը թռչող մեքենայից, և ապա միահավոր դղրդոցի, որոտման, պայթյունի և բոցի խառնիչ աղանջը. Ճարճատումներ, ահեղագոր որոտ, խլացուցիչ պայթյուն և մի ահավոր ծխաթույր զանգված դուրս հոսեց Թեոդոր Ռուզվելտից. Օվկիանոսից անհամար բեկորներ թռան երկինք. Ի՞նչ են դրանք, աստվածին. Ոչ, մարդիկ չեն իհարկե, ոչ. Բայց ահա և խեղտվող մարդիկ, որոնք մատները մխրճում են ալիքների մեջ. Կարծես իրենց մատներով հոշոտում են Բերտի սիրտը. Աստվածին, աստվածին. Եվ անհուն օվկիանոսը կուլ էր տալիս Անդրյու Ջեքսոնը և Բրեմենը. Շուտով Սասկահանն ամպայթեց, վերացվեց փշրանքների և սուզվեց ջրերի հատակը. Փրփուր երևաց ջրի մակերեսում, նավթից փայլեց մի մեծ տարածություն. Ստեղծվեց ինչ-որ դադար. Դա Բերտին մի հավերժական դադար թվաց. Եվ նա սկսեց աչքով որոնել դրախենֆլիգները. Մեկը կործանված էր, և բեկորները ծփում էին մոնիտորի կողքին. Մյուսները անցել էին ամերիկյան նավասյան վրայով, և հիմա մի քանիսը գտնվում էին ջրերի վրա, հավանաբար անվնաս. Իսկ երեք կամ չորս հատ երկնքում էին, և վերադառնում էին դեպի իրենց մայր օդանավը. Թեոդոր Ռուզվելտը մեծ վնասվածք էր ստացել, և թեքվել էր հարավ-արևելք. Անդրյու Ջեքսոնը լողում էր նրա և Ֆուրստե Բիսմարկի միջև։ Արևմտյան կողմից երևացին Հերմանն ու Գերմանիկուսը, որոնք գալիս էին դեպի ռազմաբեմ։ Մեկը ճառակեց արևը և կապույտ օվկիանոսը լցվեց պայծառ լույսով։ Ատելության և սարսափի միջով արևը եկավ ինչպես ժպիտ։ Ամպերը չքացան, և գերմանական նավատորմի վիթխարի տեսքը պարզ դարձավ։ Բում, բում, ցում, ցում։ Պայթում էին ամերիկյան նավերի թնդանոթները, բայց դրանք ամեհի տարածության մեջ հրացանազարկեր էին թվում։ Օվկիանոսը նման էր մի ընդարձակ մարտադաշտի, ուր ավերակների պես ցանուցիր, այստեղ այնտեղ ծխում էին ռազմանավերը։ Հանկարծ Բերտին թվաց, թե ամբողջ ռազմադաշտը նահանջում է, ընկնում, փոքրանում և ձայները նվազում, դառնում են անլսելի։ Վատերլանդը լուռ և անշեղ բարձրանում էր վեր։ Վատերլանդը անհողդողտ սլանում էր Նյու Յորք, նրա հետ էլ նավատորմիղը, իսկ ճակատամարտը դարձավ ետևում մնացած ինչ-որ հեռավոր բան։ Երբեք Բերտ Սմոլվեյզը չէր տեսել, թե ինչ բան է կործանումը, երբեք չէր պատկերացրել, թե ինչպիսի աղետ և դժբախտություն է բերում պատերազմը։ Առաջին անգամ այստեղ նա գիտակցեց դրա ահավորությունը։ Ամբողջ ճակատամարտից նրա մեջ ամենաուժեղը տպավորվեց այն պահը, երբ Թեոդոր Ռուզվելտից մի մարդ դուրս թռավ ահեղ պայթյունից, այնուհետև ընկավ ջուրը, մատները մխրճեց ալիքներում և հուսահատ պայքար մղեց անհատակ տարերքի դեմ։ «Օ՜», գոռաց նա այն ժամանակ, «կարող էր պատահել, որ ես կամ գրուբը լինեինք այդ մարդու փոխարեն»։ Երբ մռայլ դեպքերի ազդեցությունը թուլացավ, Բերտի մոտ ցանկություն առաջացավ տեսնել, թե ինչպիսի տպավորություն է ստացել կուրտը։ Նաև ուտելու ցանկություն առաջացավ, քաղց էր զգում։ Նա դուրս աճապարեց խցից և նայեց միջանցք։ Միջանցքի մյուս սայրում հավաքվել էին մի խումբ օդաչուներ և նայում էին ինչ-որ բանի, որ չէր երևում այս սայրից։ Նա շարժվեց առաջ և տեսավ, որ այնտեղ ընկած է այն տղայի մարմինը, որին դիպել էր Թեոդոր Ռուզվելտի ծարցակված գնդակը։ Բերտը չէր էլ երևակայում, որ փամփուշները երբևէ կհասնեն Վատերլանդին։ Մի պահ նա նույնիսկ չիմացավ, թե ինչից էր տղան մահացել։ Խմբված մարդկանց դեմքերը մռայլ էին, սկաթաթավ և վշտալից։ Մի տարօրինակ ծիծաղ հնչեց փոքր միջանցքի ուղությամբ, և մի ձայն գերմաներեն բառեր արձակեց։ Դրան արձագանքեցին ցածր և թավ ձայները։ «Իշխանը», ասաց մի ձայն, և բոլորը ձգվեցին տեղում և կորցրին նախկին մռայլ արտահայտությունները։ Միջանցքից երևացին մի խումբ մարդիկ։ Նրանց առջևից քայլում էր լեյտենանտ Կուրտը, ձեռքին թղթերի մի տրցակ բռնած։ Նա կտրուկ կանգ առավ, երբ տեսավ հավաքված թափորը, և նրա դեմքը սպիտակեց։
«Այդպես»,
ասաց նա զարմացած։ Իշխանը գալիս էր ուսի վրայից խոսելով ֆոն Վինտելֆելդի և կապիտանի հետ, որոնք գալիս էին նրա ետևից։
«Հա»,
հարցրեց նա Կուրտին, կանգ առնելով սկսած նախադասության կեսից, և հետևեց Կուրտի ձեռքի նշանին։ Նա նայեց միջանցքում կուչ եկած մարմնին և մի պահ մտախոհ կանգ առավ։ Հետո մի թեթև անտարբեր շարժում կատարեց տղայի մարմնի ուղությամբ և դարձավ դեպի կապիտանը։
«Վերցրեք այդ»,
ասաց նա գերմաներեն և շարունակելով ճանապարը և նույն զվարթ տոնով, ինչպես սկսել էր, վերջացրեց սկսած նախադասությունը դիմելով ֆոն Վինտերֆելդին։